Oier Gomezen kondena etatea ebatzi du Frantziak, baina ez da aske geratuko, ez? Bueno, azte azkenean euroaginduen bihar berta, bueno, ba, inguruko, euroaginduen inguruko espena espero delako. Sare herritarrak hilabetea daramatza Gomezen egoera salatzen eta bere askatasunaren alde lanean, baina ez hori Gomezena, larriki gaizo den preso guztiek kalean behar utela aldarkatu dute, behin baino gehiagotan. Sareko kidea da Amets Martin Heredita eta Araba Izpiden dugu gaurkoan. Bueno, lehenik eta behin, igual derrigorrezko galdera, zelan baloratzen du atzo, bueno, atzoko baspena, sare herritarrak?
Bueno, atzoko ebazpena oso ondo baloratzen dugu. Oso ondo baloratzen dugu azkenean, ere bai, ba, bueno, guk eskatzen genituen genuena lortu egin delako, ez, ba, Oierren zigorraren suspensioa. Egia da, sententziak gauzasko ere esaten dituela, beste gauza batzuen artean, ba, bueno, bizi dugun kontestu politikoa aipatzen du, ba, bai, etaren armagabetzea, eta zentzu horretan, ba, bueno, bai, kontutan hartzen du, azkenengo hilabeteetan, ba, bueno, egin diren esfortzuak edo egin den guztia, ba, bueno, konponbide prozeso aurrera joan dadin, ez? Uste dugu sententzia kontutan hartu beharrekoa dela, kontutan hartu beharrekoa, ez bakarrik Oierren kasuan, baizik eta, ba, hainbat kasu aztertzerako momentuan. Eta ez bakarrik aizorik dauden presoekin, bai ez zigorren batuketaz aritzen baldin bagara, eta ba, edo irula ordenak edo bierenak bete dituztenak aipatzen baldin baditugu, ez? Uste dugu, ba, bueno, hemen badagoela puntu garrantzitsu bat. Horretaz aparte, ba, zuk aipatzen duzuna. Bai, suspensioa daukagu, sententzia nahiko ona da, zentzu horretan, baina Oier espetxen jarraitzen du.
Bueno, abokatuak atzo bertan, beste esan zuen, biharko azpena, euroagindua Oierren aldekoa, ez bada, ez duela deuserako balio, Amets.
Hala da, ez du esertarako balio, egia da, ba, bueno, bihar aztertu behar dituztela Oierren kontra duden iru euroagindu horiek, bi Espainiatik eta beste bat Portugaletik, eta hori izango da, ebazpen hori izango da, bueno, hori etetearen aldekoa baldin bada, Oierre kalean edo gutxienez edo ospitaletik edo espetxetik kanpo utziko duena, ez? Bitartean, ba, bueno, zei gaude, zer batziko duten bihar, eta, ba, bueno, datozen orduak, datozen egunak, ba, oso garrantzitsuak dira zentzu horretan, ez? Kukurearekin jarraitzen dugu, uste dugu, ba, aktibazioa ezinbestekoa dela, indarrak batu egin behar ditugula, eta, bueno, Oierren kasuarekin, ba, azkenengo, bueno, ba, ibilbide hori egiteko kontutan izan da, ba, bueno, ostegunetik aurrera, eta guk ere ez litzateke logikoa izango atzo ezagutu genuen sententzia eta gero, Oier espetxean mantentza, ez, uste dugu, bueno, aldeak argi daudela, Oier oso kaixo dagoela, eta beraz ez dugu beste gauzarik espero. Baina ostegunean, astazkenan gertatzen denaz aparte, bueno, aurrera begira, larriki gaizorik dauden beste 12-13 preso daude, eta bueno, lanean jarraituko dugu.
Apurtzat igual, lametz esatuko dizut, jarraian lan tekniko edo lan juridiko hau apurtzat ez desglosatzea. Zegoera aurreko usten duzu orain Oierrekin, zer gerta daiteke bihartik aurrera, zintzu daude esku artean dauden aukera ezberdinak?
Bueno, bi aukera daude, bata, euroagindu horiek ez aplikatzaren aldeko izatea bazpena, eta hori, bueno, lehen aipatu dan bezala, hori izango litzateke logikoena, aurreko sententzia ikusita, alde batetik, ba, bueno, lehen aipatu dut, ez, bai, kontestu politiko berri hori aztartzen duela, eta bestetik, Oier duen gaizotasuna, ez, gogoratu dezagun, Oierrak 6 hilabeteko bizitzaropena duela, eta ez duela bere gaizotasunak ez dela bateragarria espetxearekin, ez, horrekin, bakarrik ebazpen bat posiblea da, eta ebazpen posible hori izango litzateke berak aleratzea. Baina badago beste aukera bat, ez dezaguna astu, bueno, estatuak ditugula mailaren bestaldean, eta horre edozer gerta daitekeela. Eta beste gertatu daitekeen beste aukera hori da, bueno, euroaginduak ezeo mantentzaren aldeko izatea ebazpen hori, eta zentzu horretan Oierrek espetxean jarraituko luke.
Eta bueno, zentzu horretan biharko egun garrantzitsuaren aurrean zuek prestatu zuena izan daia olako, bueno, ba, ez dakite, egun potente bat, batez ere, bueno, ba, Gasteizen gutxienez zeozer iraunkorra egingo duzuela, sententzia hori edo ebazpen hori iristen den bitartean, ezta?
Bai, bai salaketa eta informazio gune bat irekiko dugu bihar, goizeko 12etatik arratsaldeko 8ak arte gutxi gora bera. Bai 12 tardietan izango dugu elkarretaratze nagusi bat eta beste bat arratsaldeko 7etan, ez? Hor aztertuko dugu egunak ematen duena eta epaitegitik eta bizta horretatik etorri daiteken informazioa ere bai aztertuko dugu guztion artean, ez? Olako batzar informatibo baten. Eta egunean zehar kontzentrazioa mantendu egingo da, gunea mantendu egingo da. Orduan, bi gonbidapen, lehenengoa gunea bizitatzera, entzuten gaituzten pertsona guztiei, eta bigarren gonbidapena, nahiz eta, bi puntu garrantzitsu horiek, bai 12etako eta bai 7etakoa, hori kontutan izanik, egun osoan zehar ere bai kontzentrazioa mantenduko dela, eragileekin egon gara, eremuekin egon gara, eta egun hori txanden bitartez antolatu egin dugu, eta guztion artean egongo gara horre kontzentrazioan, goizeko 12etatik 7:30-8 arte.
Lehen aipatu dugu, baina, eta eren armagabetzea agurtu zenuten Euskal Herriko eragile ezberdinek, eta atzo epaiak ere hori kontutan hartu zuen, hori baino, egoera politiko berria. Pauso gehiago, espero ditu zarek, zentzu honetan Frantziako ez dut izaz, eta sententziako puntu hori aurrekaririk abekoa da, amets.
Bai, ez du aurrekaririk, eta egia da, pauso gehiago itxaroten ditugula, Frantzatik eta Espainiatik ere bai, baina ez armagabetzagatik, baizik eta espaldi itxaroten espero ditugulako pausu horiek. Espero dugun lehenengo pausua da beraien legea errespetatzea. Hau da, salbuespenezko neurri guztiak, gaur egun indarran dauden salbuespenezko neurri guztiak bertan bera ustea. Bai preso gaizoekin, baita dispertsoarekin, baita lehen aipatuan bezala hiru laurdenak edo bierenak beteta dituztenekin, eta baita ere Europako beste estatuetan zigorra bete duten hoiei zigorraren batuketa hori egitea, ez? Gogaratu dezagun egoera horretan hainbat lagun ditugula. Tartean, gure bizilaguna den, Jose Ramon López Abetxuko, Kaixorik, zigorra beteta, hiru laurdenak beteta, eta espetxean mantentzen dutela, eta nolabait, espero dugune pausu hori, ustut oso pausu logikoa dela, zentzu horretan, eta da, giza eskubide guztien errespetua, ez? Eta hortik aurrera pausu gehiago etorri beharko dira, nola ez? Esan dezagun guk ez dugula ikusten, akonponbide prozesu baten espetxeak beteta egotea, ez? Eta, legearen aplikazioaren ostean, aipatu beharko genuke, nola egiten dugun, gatazkaren ondorio guztioiek, hoiei bere tokia emateko, eta orduan espetxerik gabe, presori gabe eskenatoki berri bate eraikitzera.
Maiatzak 6, manifestazio nazionala Gasteizen, Jose Ramon López Abetxuko aipatu duzu, Oier Gomez ere, biak lerriki gaizo den bi preso dira, hilabetea daramatzazu ere, mobilizazio prestatzen, ez da amets?
Bai, maiatzaren 6an zuk ongi aipatu duzun bezala, Oier, Jose Ramon, edo Ibon, edo Itzol, edo Jagoba, ez? Asko eta asko, 13 dira, konkretuki lerriki gaizorik dauden presoen zerranda hori betetzen dutenak, eta horretan hilabeteak daramatzagu, batez erazkenengo asteetan, ongi lantzen, harremanak egiten, propaganda egiten, uste dut azkenengo asteetan, bai Gasteizen eta bai Euskal Herri osoan egin den lana ikaragarri izan dela, bai, eremu guztiak eta alik eta toki guztiak etara heldu nahian, eta hori, maiatzaren 6an Oierrekin gertatzen dela, hor egongo gara, arratsaldeko 8etatik iparralde gizartetxetik, eta hori, hor badaukagu beste aukera bat, kaleak jendez betetzeko, eta berriro Oierrekin gertatu dena, berriro inorekin gertatu ez dadin, ez?
Karo, ametzen zuenetan, agerraldi ezberdinak gainera aurreikusten dituzu hemendik aurrera, manifestazioen inguruan, honi begira, baina urteetan, eragile, instituzio eta norbanako ezberdinekin egin den inurri edo egunez-eguneko lan ikusezin hori, Oierren bezalako kasuekin orain ikusi duzu esare herritarri, esan nahi duan honekin tegola beto saltzeko, etengabeko bilerak eragile instituzio ezberdinekin, norbanako ezberdinekin, eta orain, olako kasu larri bat heltzen denean, suportatzen dugu nada, instituzio eta eragile ezberdinekin, erantzuten dutela, olako oinarri bat ere badaukatelako era, ez da?
Bai, dudari gabe azkenengo urteetako lana, oso garrantzitsua da, Oierren horren kasua esaltzerako momentuan, ez? Ia da, ba, akuk ibili garela, ez bakarrik zareren baitan, aurretik ere bai, gaizolarriekin egon delako lan bat, ez? Eta guk, bueno, ba, bai aztartu egiten genuela duela aste batzuk, ba, 2012-tik, 2017-ko ibilbide hori, eta nola joan den lan guzti hori garatzen eta bueno hasiera baten bai izan zuela holako ikuspegi instituzional bat baita kalean ere bai eta nola azkenengo urteetan uztartu egin den lan instituzionala eta bai kaleko lana ez eta noski azkenengo bueno eta denbora guzti honetan harreman asko eta asko egin izan ditugu, abetsukoren, bueno, hasiera baten gotzoneren gaia lantzen genuen, gero abetsukorena, ondoren abetsuko eta biharrena, eta bueno, ba, beti ibili gara, bakertatzen dena, kontatzen, eta hori guztia jendarteratzen, ez? Eta fruituak eman ditu, noski. Esan dezagun, ba, bueno, aurrekoan Frantzako kontsulatuan aurkeztu genituen, oierran suspensioa eskatzen zituzten eragile ezberdinen sinadurak, ez? Eta garrantzitsua izan ditugun harreman guzti horiek. Beti ere harremanak egiten ditugunean, beti ere bai, ba, harreman berriak egitera, behartu egiten gara, edo gutxienez hori izaten da gure bokazioa, eta oraingoan ere bai, ba, jaso dugun adostasun maila oso handia da. Zentzu horretan oso pozik gaude, ba, bai, izan dugun babesa eta konpromisoa garekin, ez?
Amets, bueno, hemen ere Bilbo eta Bizkaia partean ari dira gu entzuten, baina bueno, Araban ere ari dira gu entzuten eta asko harrituko ziren, ez dakit harrituko dira, baina Gasteiz eta manifestazio orokorra edo mobilizazio nazionala aipatzea ez da ohikoena, baina aipatu behar duguna da nahita hartutako erabaki bat dela hau, bueno, esan dut, egoerak ere, bueno, ba, hori eskatzen duelako.
Bai, dudari gabe, ez da ohikoa, baina, bueno, ez litzateke arraro izan beharko, Gasteizen ere deialdi nazionalak egitea, ez da lehenengoa, eta ez dut uste azken izango denik, ez? Eta, bai, oierren kasua, garrantzitsua izan da, manifestazioaren toki hori erabakitzetako momentuan, oierren kasua muturreko egoera bat izan delako, baina, bueno, bere garaian, Ibon Iparragirrerekin ere bai, paulako deialdi orokorrak egon dira ondarrun ere bai, ba bueno, oraingoan Gasteizen tokatzen zen eta ba bueno, horrek ba bueno, Gasteiz ere herri honen parte ere bada eta ba bueno, ba sin más.
Bueno, amets azkeneko galdera ja elkarrizketarekin bukatzen joateko, baina bueno, ikusten duguna da neurri asko azkenengo egunetan mugimendu asko Oier Gomezen atzo esandakoa, sententzia. Bueno, kondena barkatu, TTA erabaki du orain Frantziako justiziak. Bueno, derrigorrezko galdera bat da. Horretak horrelako egoera latzetara iritsi behar gara neurri hauek ikusteko larriki gaixo hori dauden presoekin.
Gu uste dugu ezetz. Eta gainera, horte joango gara, esan nahi dute, lehen aipatu dut, Oiarrekin gertatu dena ezin da beste inorekin gertatu. Eta horretarako lanean jarri behar gara, eta bueno, eta gaiari behar duen garrantzia ematen, ez? Muturreko egoera bat izan da, egia da, Oierrek izan duela izugarrizko abeza, baina egia da ere bai, Oierren osasun egoera oso delikatua dela. Eta badaude beste kasu batzuk, hain larriak ez direnak, baino larriagotu egin aldirenak, ez? Eta horretarako, ba, bueno, puntu honetara ezailegatzeko lanean jarraitu behar dugula. Egia da, inork pentsatzen baldin badu, estatuek bere kabuz pertsona guztiagoek askatuko dituztela, bai jai daukagu, beraien askatasuna gure esku dago, nik uste dute Oiarren kasuak ongi azaltzen duela hori, aurretik egon dira beste aukera batzuk hori irakusten dutenak, eta gure eskuetan dagoela, ba bai Oierrena lortu den, eta ikusiko dugu bihar ebazpena nolakoa den, baina bueno, Oierren kasua nolabait suspensioa lortu eginda, ba bueno, beste kasu guztietan ere, bai ba hori lortza, eta hori maiatzak 6ko manifestazioa, eta eguneroko lana, aukera bat da lan egin nahi duen guztiarentzat, ez?
Zaharritarreko kide gisa elkarreztatu zaitugu, amets, baina aipatzeko ere, Frantziako estatuari begira jartzen garenan ere, bueno, ba, lana, eta honekin bukatuko dugu, bagoazek egiten duen lana.
Bai, dudari gabe, nik uste dut bagoaz eta sare elkarlanean ibili garela honetan, Aipatu barra dago, duela urte batzuk urtarriko mobilizazioa ditu genuenean, elkarlana sinatu genuela, eta ba, bueno, ba hori, elkarlanean ibili gara, eta nik uste dut gora ipatzekoa dela bagoazen lana, eta asko daukagula ikasteko iparraldeko egoeraz, eta bagoazek egiten duen lanarekin.
Amets Martinera eta Sara Etergokia, mi ese gaurkoan gurean egotagatik.
Mila esker.